Gerbėjai Zikristai, gerbėjimieji Marijos radijo klausytojai, Marijos radijas, Kaunas. Pradedam laidą, kurioje komentuosim Katalikų bažnyčios katekizmą toliau. Na ir pirmiausia, pasimelskim visi kartu. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, tu davėjai malonę gimti, davėjai malonę būti pakrikštytais, davėjai malonę įtikėti tave. Taigi labai prašom sustiprink mus, kad visų savo gyvenimų stengtumėmės atsiliepti į savo į pašaukimą būti tavo vaikais. Daug malonę vis geriau ir geriau pažinti tikėjimo turinį. Tu vienas trejybė Dieve gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Taigi, iš tikrųjų labai svarbu pažinti gyvenime tikėjimo turinį, nes taip mes galim formuoti teisingai savo tikėjimą, savo mąstymą ir toliau savo elgseną. Nieko naujo čia nepasakiau, bet iš kitos pusės tai verta visą laiką tą žinoti, prisiminti, kartoti ir taip gyventi, nes toks pastebėjimas yra, nežvelgiant į tai, ką ir popiežius kalba, kad tinkamai gyventume. Tačiau tas tinkamumas, kaip ir matom, popiežius labai įdomiai kalba. Kalba, ne, kad turim būti pasaulyje aktyvus. Nes ypatingai šių dienų pasaulyje labai daug yra pasirinkimų, didžiulė pasiūla įvairiausių vertybinių arba antivertybinių tokių pasirinkimų, iš tikrųjų. Kodėl sakau antivertybinio? Nes, kitaip tariant, mums siūlomos neva tai vertybės, kurios iš tikrųjų netitinka krikščioniško mąstymo, krikščioniško tikėjimo turinio netitinka ir tokiu būdu mes tiesiog patenkam į tam tikrą aklavietę. Jeigu nežinome savo tikėjimo turinio, ne tik kad patenkinami, bet ne tik kad gerai, bet labai gerai. O per vieną dieną mes savo tikėjimo turinio tikrai gerai nežinosime. Dabar, kodėl taip kalbu, toj pailiustruosiu būtent katekizmo eilutėmis, nes šios dienos kalbėjimas toks labai savotiškas ir, net sakyčiau, provokuojantis bus, to išgirsite. Nes kaip mes neretai įsivaizduojam kataliką, kad katalikas turi būti visiems prieinamas, saldainis, visiems su viskuo sutikti, nuolaidus, niekam neprieštarauti, daryti tik tai kažką tai gero, bet neaišku ką gero, kaip tas gėris turi atrodyti, vėl neaišku. Žodžiu, tokį susikuriam kartais tokį savotiškai iškreiptą vaizdą. Dabar tuo tarpu katekizmas iš mūsų, tiksliau tikėjimo turinys, o jeigu dar konkrečiau, tai pats Dievas iš mūsų reikalauja radikalumo, tai yra apsisprendimo labai aiškaus vertybių tikėjimo tiesų atžvilgių. Labai radikalaus. Ir labai radikalaus apsisprendimo taip pat santykyje, kaip tas su žmonėmis ir su aplinka, kaip tas vertybės įgyvendinti. Taigi, todėl krikščionis, katalikas negali būti toks saldainis, kurį kas nori, kaip nori pasimti, čiulptų ir visiems patiktų ir būtų tik tai, kaip sakyt, toks klijuojamas prie žaizdos. Dabar gal šiek tiek aš taip pašaršuoju, bet to tikrai reikia, nes neretai mes patys ir tenka tų pačių katalikų, kurie ateina ar jungtuvių, ar krikštynų prašyti, ir gal paklausi, kaip reikia katalikiškai gyventi, kaip jūs auklėsit savo vaikus katalikiškai, kokiamis vertybėmis remsit savo auklėjimą, kas bus pirmoji vietoj. Ir patikėkit, jeigu net ir klausytojai dabar, kurie klauso, ar jaunesni, ar vyresni, manau, kad didžioji dalis neatsakys į šitą klausimą, kuo vadovaudomėsi auklėsit savo atžalas arba kuo vadovaudomėsi patarsit šalia esantiems jauniems žmonėms. Kuo vadovaudomėsi priimsite vienokį ar kitokį sprendimą. Kaip pavyzdys, neretai mes vengiam tokių, sakysim, klausimų gan aštrių klausimų, kurie mūsų tautai yra aktualūs iš tikrųjų ir kurie kažkodėl tai yra apeinami arba nertis net neteisingai vertinami arba iškreipiami. Ką turiu mintį, toj pasakysiu. Taip. Dabar sakysime, toks labai svarbus dalykas yra kaip mūsų laisvės kova. Ne, tai yra partizaninė kova. Kaip jin tautoj pristatoma ir kaip jin yra vertinama. Ačiū Dievui, kad dar aukščiausiose ešalonuose tai kalbama apie tai, kaip apie rezistenciją, partizaninę kovą, patriotizmą ir auką. Tačiau neretai mes išgirstam, kad ai, tai čia nereikėjo, ai, čia ne taip reikėjo daryti, ai, čia žinai, čia, ai, čia geriau iš vis nekalbėti apie tai, ai, čia praeitis, tai gal ir komunizmas buvo neblogai. Ir ką mes pamatėm, kad žmonės neturi aiškiaus supratimo ir aiškiaus nuomonės, kada reikia ką, kokį sprendimą padaryti. Ir koks sprendimas yra geras, o koks sprendimas nelabai arba atvirkščiai atmestinas. Dėl ko verta gyventi, o kada reikia apsispręsti, kad ir aukotis, ir net numirti. Tai štai, šitokios temos iš tikrųjų, nu nežinau kaip mokyklose, bet man susidarė toks vaizdas, kad jų yra vengiama arba jos apeinamos, arba jos užglostomos. Dabar kodėl tokia kalba? Iš vis kartais, kaip išgirstam, ar reikia ginkluoto kažkokio tai pasipriešinimo, tėvynės gynimo ir panašių dalykų, ir štai neretai išgirstam, kad ai, tai čia kaip nors mes galim pragyventi, mes būsim pasaulio piliečiai ir panašiai ir panašiai. Net tokių gudrių kartais pasakymų girdim, kad sako, tai čia svarbiau Dievą tikėti, tėvynė patriotizmas paskui, iš esmės tai teisingas dalykas, taip, Dievas pirmoji vietoj, bet, ane? Dabar mes negyvenam beoriai erdvėjai, mes gyvenam konkrečioji erdvėjai, konkrečių istorinių laikmečių ir kiekvienas laikmetis turi savo, kaip sakyt, savo kontekstą. Ir dabar štai, ką sako katekizmas, reiškia, labai įdomi, ne? Pasižiūrėkime. 2243 numeris kalba. Ginkluotas pasipriešinimas politinės valdžios priespaudai pateisinamas tik esant drauge visoms šioms sąlygoms. Pirma, jei tikrai stipriai ir nuolatos pažeidinėjamos pagrindinės žmogaus teisės. Antra, jei išnaudotos visos kitos galimybės. Trečia, jei tai nesukels dar didesnės netvarkos. Ketvirta, jei yra pagrįsta viltis laimėti. Ir penkta, jei vadovaujantis protingų sprendimų, neįmanoma numatyti geresnės išeities. Labai įdomus numeris, ne, sakysim, kodėl jisai yra pirmiausia savotiškas ir labai įdomus, nes pirmasis dalykas, arba ta tiesiog preambulė tokia yra, jeigu mes įdėmiai pasižiūrėtume, kad šis numeris suponuoja, kad ginkluotas pasipriešinimas arba ginkluoto kova gali būti įmanoma ir gali būti pateisinama, arba ne tik pateisinama, bet ir teisėta ir netgi reikalinga. Tai štai, koks katekizmo kalbėjimas visiems tiems, toks akibrokštas gali būti, kurie sako, ai, tai čia nereikia, čia nereikėjo, čia kaip nors prasisuksim, čia galim bendradarbiauti su kokiam nors jėgom. Ir žodžiu, tokia užglaistimo arba pasyvę politiką tiek vertinant istorinius įvykius užima, tiek iš tikrųjų kalbant apie dabartį ar apie ateitį. Dabar tai liečia ne tik Lietuvą, tai visą pasaulį Lietuvą. Kaip krikščionis turi būti šitame pasaulyje? Tai matom, kad katekizmas neuždraudžia ginkluoto pasipriešinimo. Kartais tokių atsiranda pacifistų, ne, kabutėse, kurie kalba, kad štai mes pasieksim taiką, bet tik neaišku, kokiu būdu. Tai vat štai, katekizmas mums pateikia tokį, na, tiesiog turinį, kad gali būti ginkluotas pasipriešinimas politinės valdžios priespaudai įmanomas, pateisinamas, tačiau tam reikia stebėti, žiūrėti, kokios yra sąlygos. Taigi, ne tada, kai susigalvojom daryti revoliuciją kažkokiu tai būdu, kaip sakysime, kad ten spalio revoliucija ar panašias darė, vienokias ar kitokias, ar ten kokias nors kitokius maištus. Tai nėra maištas, ne? Tai turi būti iš tikrųjų kova, esant neįmanomoms gyventi sąlygoms, kaip pažeidžiamos pagrindinės teisės, kokios tai teisės būtent, teisė gyventi, teisė į laisvę, teisė į tikėjimą, teisė išpažinti savo norimą tikėjimą, teisę į savo kraštą turėti, savo kalbą turėti, tai štai, tada galima galvoti apie ginkluotą kovą, kad jinai yra teisėta. Toliau, sako, jie išnaudotos visos kitos galimybės, kokios visos kitos diplomatinės, ne, ten visokie kitokie ten pasitarimai, patarimai, bet žiūrint, su kokiu susiduri okupantu. Jeigu dabar žiūrėsime, ne, Ukrainos atvejis, labai gražiai ten, aiškia, įvelkama iš Rusijos pusės į visokius ten saldainių popieriukus, kad štai kažkokie tai vietiniai sukilėliai, kad neva Kryme balsavimas kažkoks tai buvo, bet iš tikrųjų tai reikia visok krikščionis katalikas privalo blaiviai tiesiai matyti, kad štai įvyko okupacija, vyksta okupacija ir ta okupacija yra labai konkreti ir rafinuota. Na, rafinuota ta prasme tokio politinio tiesiog kalbėjimo prasme, tiesiog faktiškai pasityčianti, ta srafinatumas toks pasityčiantis, o agresija yra brutuali. Tai ta reiktų, kaip pavyzdys, bet pavyzdys, kuris paliečia mūsų kasdienybę, nes ne visi mūsų žmonės supranta arba nenori suprasti, kas vyksta pasaulyje. Ir tokiu būdu klausimas dabar, ką galėtų daryti, sakysim, kad ir Ukrainos žmonės, tiek ukrainiečiai, tiek rusai, tiek visų kitų tautybių žmonės, kurie nori gyventi taikoje. Kaip įmanoma išvengti kovinių veiksmų? Tai kaip pavyzdys. Arba ką lietuviai galėjo daryti, kai sovietai okupavo 40-ais, paskui 44-ais metais Lietuvą. Ką galėjo daryti, ne? Kokią kalbą kalbėti, čia žengiant į antrą punktą, kokios kitos galimybės išskyrus ginkluotą pasipriešinimą. Su kuo galima derėtis, jeigu agresorius yra visiškai nesušnekamas ir, aiškia, visiškai, kaip sakyti, tas jo agresyvumas yra tiesiog ciniškas. Taip. Toliau. Jei tai nesukels dar didesnės netvarkos, aišku, gali būti, kad kartais kaip ir sukėlė spalio revoliuciją ar ten... Aiškia, iš tikrųjų, carinė Rusija imperija sukėlė visišką sumaištį, tai taip, toks dalykas yra netvarka. Aiškia, tai turi būti tikslas atstatyti, atkurti tvarką, gražinti žmonėms jų tikrasis vertybės. Toliau, jei yra pagrįsta viltis laimėti, na, šioje vietoje iš tikrųjų yra slidokas dalykas, nes kas gali žinoti, kad gali laimėti ar pralaimėti, arba iš tikrųjų tiesiog, na, nežus visi, kurie išeina į tą ginkluotą kovą. Taigi vis tiek katekizmas kviečia saugoti savo gyvybę, kviečia saugoti savo gyvybę, todėl, aišku, negalima pasmerkti tų žmonių, kurie kartais tiesiog suabejojo, matydami, kaip mūsų, kalbant apie partizaninę pokario kovą, kad štai suabejojo tos kovos tikslingumu, nes matė, jau paskui, ypač pabaigoj, matė, kad na, su daug stipresnių priešininkų kovoti praktiškai darosi beprasmiška. Ta prasme, kad, na, gal ne beprasmiška, ne taip pasakiau, beviltiška, o, būtų teisingiau pasakyta. Tai va, taip, kad turi būti kažkokia tai pagrįsta viltis laimėti. Aišku, gal buvo grindžiama ta viltis kažkiek tai, kad padės vakarai, taip, kad ta kova, tikrai, tiesiog kartais gali būti tokia, nu, tiesiog beviltiška, desperatiška gali būti, ne, ir praktiškai tokia jau šiek tiek gali kvepėti savižudybę, tai tu šitoj vietoj, aiškia, šiek tiek, aiškia, reikia dėmesio. Toliau, jei vadovaujantis protingų sprendimų, neįmanoma numatyti geresnės išeities. Tai čia šiek tiek panašu į antrą punktą, nes neįmanoma numatyti geresnės išeities, kaip ginkluotas pasipriešinimas. Taip, kad katekizmo kalbėjimas labai toks konkretus, toks blaivaus matymo, kad pasaulyje gali būti įvairių situacijų. Gali būti tokių situacijų, kai neįmanoma išvengti ginkluoto konflikto ir žmogus privalo apsispręsti, katalikas privalo apsispręsti ginti save, savo vertybės, net stodamas į ginkluotą kovą. Tai štai. Tik tai tam turi būti tam tikros sąlygos, kad galima būtų manyti, jog rezultatas bus pasiektas, nors aukos ir kaina gali būti ir labai, labai, labai didelė, nes kalbama apie gyvybės kainą. Tačiau mintis yra kita, kad mes ne tik apie save galvojame, bet galvojame apie kitus šalia esančius, apie jų ateitį, tai yra apie jaunesnės kartos žmonės, kuriems turime užtikrinti galimybę laisvai gyventi, laisvai tikėti ir kurti gyvenimą pagal iš tikrųjų bažnyčios skelbiamą mokslą, tai yra pažinti Jėzų ir realizuoti savo pašaukimą laisvoje šalyje, laisvoje žemėje. Tai štai. Štai politinės valdžios, tiksliau pasipriešinimas politiniai priespaudai gali būti pateisinamas net jeigu ir vartojamas ginklas. Tai va, tai vienas labai įdomus momentas iš tikrųjų, kuris turėtų priversti mūsų suklusti tokiam, na, daugiau angažuotam gyvenimui, įsipareigojimui, net nebūtinai, kad kalbant apie ginkluotą kažkokį pasipriešinimą, bet iš esmės formuojant savo aplinką. Gerai. Tai dabar ir žiūrim, kitas yra poskirėlis, politinė bendruomenė ir bažnyčia. Ir ką čia sako mums katekizmas 2244 numeris. Kiekviena institucija, tegul ir aiškiai neišreikštai, vadovaujasi žmogaus ir jo paskirties vizija, lemiančia jos daromus sprendimus, vertybių hierarchija ir veiksena. Daugelis visuomenių savo institucijas kūrė remdamosi tuo, kad žmogus iškilesnis už daiktus. Vien Dievo apreikštoji religija žmogaus pradžia ir tikslu pripažįsta Dievą kūrėją ir atpirkėją. Bažnyčia kviečia politinę valdžią, priimant sprendimus ir nutarimus, vadovautis tą apreikštąją tiesą apie Dievą ir žmogų. Ir mums pateikiama Šventojo Jonaus Pauliaus II enciklikos Centesimus Annus ištrauka. Visuomenė, kuri tokį įkvėpimą ignoruoja arba nepriklausomybės nuo Dievo vardan atmeta, priversta savo veiklos gairių ir tikslų ieškoti savyje pačioje arba skolintis juos iš kurios nors ideologijos. Nepripažindama objektyvaus gėrio ir blogio kriterijaus, ji, kaip rodo istorija, atvirai ar užmaskuotai atiduoda žmogų ir jo likimą totalitariniai valdžiai. Taip, brangiai, čia, aišku, greit aš nepakomentuosiu ir neišsemsiu viso šito numerio, bet jis yra labai svarbus, ypač nūdienos situacijoje. Būtų labai gerai, jeigu kas nors atšviestų, nusiųstų ar kaip nors kitaip parodytų ir mūsų visiems politikams, pradedant nuo aukščiausios instancijos iki žemiausios ir atvirkščiai. Ir Briuseliui taip pat būtų gerai pamatyti šitą aiškinimą. Nemanau, kad patys aukščiausi politikai gal ir nematė, gal ir matė iš tikrųjų, bet tai yra labai aiški bažnyčios pozicija, kuri dabar kuo yra labai svarbi ir įdomi. Iš tikrųjų, kaip sakyti, įdomi net ne tas žodis. Čia mums yra pateikiami patys pagrindiniai fundamentalūs dalykai. Kuo gyvenime privalome mes vadovautis, kuo privalo ir kviečiama yra kiekviena valdžia. Tiek leidžianti įstatymus, tiek paskui žiūrinti, kad tų įstatymų būtų laikomasi. Aišku, pirmiausia, kalbama apie įstatymų formavimą leidybą. Taigi, kiekviena institucija, sako, tegul ir aiškiai neišreikštai, bet turi turėti tokią viziją, ne? Kokią viziją, kad žmogus yra iškilesnis už daiktus. Tai viena vizija. Atrodytų, kad čia savaime suprantamas dalykas, ne? Bet dėja taip nėra, nes mes gyvename pasaulyje, kuris yra labai įvairus, daug valstybių yra, daug politinių sistemų, tvarkų ir bažnyčia kalba visam pasauliui. Ir mes girdime, kad vienur ar kitur ten nesiskaitama su žmogumi ir panašiai. Tai vienas momentas, kad negali būti nei siekiai, nei daiktai aukštesniai vietoj, nei žmogus. Dabar, sako, vadovavosi žmogaus ir jo paskirties vizija. Čia labai svarbus momentas, toks, na, filosofinis taip pat momentas, ne tik politinis. Kokia yra žmogaus paskirties vizija? Kokia yra iš vis žmogaus vizija? Kaip yra matomas žmogus? Čia yra didžiulė problema. Ir net jeigu mes gyvenam, atrodo, tokiam gana civilizuotam pasaulį, tai vis dėlto, ar tikrai žmogus yra pirmoje, nu, nesakysiu pirmoje vietoje, beveik pirmoje turi būti vietoje, ne, nes katekizmas tokia labai įdomų dalyką pateikiantai. Žmogus turi būti labai svarbioje vietoje, bet dar svarbesnėje vietoje turime pradžią ir tikslų pripažinti Dievą kūrėją. Tai štai šita vizija, tokia matymo vizija, kad visas pasaulis yra Dievo, kad Dievas yra visako pradžia, kad Dievas pasaulį sukūrė, kad mes keliaujam pas Dievą. Šitą viziją aš manyčiau, kad daugumoje politinių sistemų ar partijų, programų iš esmės yra ištrinta arba išnykusi. Tai čia toks pastebėjimas būtų, galima būtų pasitikslinti, bet iš tikrųjų manyčiau, kad praktiškai nieks nebekalba, kad Dievas, kūrėjas, pašaukė žmogų su tam tikra vizija, su tam tikru pašaukimu, su tam tikra misija. Ir todėl žmogus turi savo vietą, todėl turi būti tam tikra žmogaus vizija, kur žmogus yra aukštesnis, svarbesnis už bet kokį daiktą, už bet kokią ten sistemą, pirmoj vietoj po Dievo turi būti žmogus. Tai čia labai aiškiai pasakyta ir už tai sako, bažnyčia kviečia politinę valdžią, priimant sprendimus, vadovautis būtent ne bet kuo ir ne bet kokią viziją. Dabar kokios tos vizijos apie žmogų gali būti, ne? Sakysim, žiūrėkit, Šiaurės Korėjai, kokia yra vizija, ne? Sakysim, mes dabar nereikia būti labai dideliais optimistais. Kokia vizija yra žmogaus vizija Kinijoje? Ten, kur iš tikrųjų krikščionys persekiojami, peršama šitą tuo pačiu metu komunistinė ideologija ir tuo pačiu metu labai keista tokia vartotojiška ideologija ar tiesiog matymas toks. Dabar jeigu mes paimsim savo vakarų viziją, kokia yra žmogaus vizija, kad ir mūsų vakarų pasaulyje? Na, trumpai čia nes neapibriešim gal taip labai tiksliai, bet daugiau tokia hedonistinė vartotojiška vizija, kur viskas grindžiama vartojimu ir malonumu. Tai kokia paties žmogaus vizija, ne? Nes dabar girdim, žiūrėkite, kad laisvė abortams, laisvė visokiems dauginimams mėgintuvėlyje, laisvė eutanazijai, laisvė bet kokiam lyčių išdarkimui, laisvė, kad reiškia kalbos, kad jeigu implantuoti vyrams gimdą, tai reiškia visiškas prigimties išdarkimas. Tai kokia žmogaus vizija? Nėra prigimtinės žmogaus vizijos, tas įdomus žodis vizija, ne? Yra tokia vizija, kad žmogus yra visako matas ir ką jisai susigalvoja, tai jis ir gali daryti. Kuo tai yra pavojinga, matot, Jonas Paulius II labai gražiai įvardino, labai didelis pavojus, jeigu nėra dieviškos vizijos arba iš dievo pažinimo arba iš dieviškos tvarkos kylančio žmogaus supratimo ateina kiti dalykai, o tai yra, ką jis pasako, sako, visos tos ideologijos, kurios nepripažįsta dievo tvarkos, jos anksčiau ar vėliau atvirai ar užmaskuotai atiduoda žmogaus likimą totalitariniai valdžiai. Tai ir dabar reikėtų mums katalikams praregėti labai aiškiai ir šalia gerų dalykų, kurias mes patiriam vakarų civilizacijoje, reikėtų labai suklusti, kad per tuos įvairius liberalizmo tokius protrukius, apraiškas, planuotus ar neplanuotus, bet iš tikrųjų gali žmonija patekti vėl į naują totalitarizmo sistemą, nes nėra teisingo požiūrio į žmogų. Ta reiktų labai aiškiai savo įsivardinti ir nebijoti apie tai galvoti, kalbėti, diskutuoti ir iki paties aukščiausio lygmens, įdant mes atrastume iš tikrųjų tikrą teisingą buvimą. Tai štai matot, čia labai trumpai nepasakiau, kaip katekizmas užkabina giliai, nes kas yra totalitarizmas? Tai yra žmogaus asmeninės laisvės būti taip, kaip jisai nori, paneigimas, tai yra žmogui primetama sistema ir jis priverstas būti sistemos dalimi ir kitaip jisai būti negali. Tai štai, tokie dalykai, ką tai reiškia? Reiškia, kad žmogus nebegali būti laisvas. Kitaip tariant, Tik tai santykis, išreikštas santykis su Dievu, atpažintas santykis su Dievu, atpažinta tikroji žmogaus prigimtis ir pripažintos tos prigimties priedermės ir reikalavimai leidžia žmogui būti tikrai laisvu ir tą laisvę naudotis. Tai va, toks labai iš tikrųjų, na, sudėtingas, bet labai reikalingas bažnyčios kalbėjimas, kalbant toliau apie ketvirtą įsakymą, labai įdomu, ne, gerb tėvą ir motiną, o kalbam apie politinius dalykus. Iš tikrųjų, kalbam apie autoritetą, kad autoritetas gali būti klystantis ir labai stipriai, ir tas autoritetas, jeigu klysta, gali padaryti labai, labai daug žalos. Ir todėl žmogus, net eilinis pilietis, yra įpareigotas arba kviečiamas pirmiausia susimastyti, pažinti tikėjimo turinį ir nepritart aklai viskam, kas čia vyksta aplinkui, bet pagalvoti ir drąsiai išdrįsti įvardinti, kad štai yra dalykų, kuriems aš kaip katalikas nepritariu, kurie netitinka iš tikrųjų ne mano būčiai, Dievo duotai nepatitinka mano pašaukimo ir iš tikrųjų prieštaro Dievo tvarkai ir nebijau nei taip galvoti, nei taip kalbėti, nei taip skelbti ir reikalauti, kad mano pažiūros būtų pripažintos ir gerbiamos. Tai čia yra labai svarbus dalykai, nes kitaip mes prarasim savo tapatybę. Kaip jau matom, kad daugelio atžvilgių esam praradę tą katalikišką tapatybę, tik tai, na, nes kataliko tapatybė būti savimi, mylėti, drąsiai, daryti gerą, drąsiai. Taigi tos drąsos šiandien mes pristigę, kaip ir pilietinės, kaip ir politinės, kaip ir patriotinės sąmonės esam pristigę. Nu ir esam tokioje situacijoje, kokioje esam. Kas tą gali pakeisti? Po truputį mes patys ir prašyti Dievo, kad Dievas mus pakeisti. Na, o dabar dar žvelgiu į laikrodį, yra šiek tiek laiko ir ten šiandien talkina prie pulto Vykintas, jis duoda ženklą, kad kažkas parašė trumpą žinutę, taip bandykime atsiliepti.
Klausytojas klausia, ką patartumėt kovojant su pornografijos yda.
A, geras klausimas, ačiū. Taip, pornografija labai riboja žmogaus laisvę, ne? Labai stipriai, kadangi paliečia lytiškumą, aistrą, jausmus, emocijas. Ir labai stipriai pririšo žmogų. Tai va, tai patartai reikėtų, ne, pirmas, nu čia daug toks platus patarimas, aišku, pirmiausia, prieiti iš pažinties, toliau padaryti pasiryžimų, toliau apriboti kaip įmanoma interneto naudojimą, toliau jausti, tiesiog pajauti, kad štai vėl ta ranka su pele kyla tenai prie internetinių saitų, galima net būti užsiblokuota, ne, bet čia nebus toks pagrindinis dalykas, iš tikrųjų nebus tikroji laisvė. Tikroji laisvė neįvairiai ateina. Tai, kuo dažniau išpažinties, tai susistatyti dienotvarkę, ne? Kiek aš laiko skirsiu konkrečiam darbui. Jeigu jau tik, kad štai noras vėl ateina jau lysti į tą pornografinį saitą, iškart kalbėti maldą, iškart. Ypač sveika Marija labai gerai padeda. Ir tiesiog tada galima atsikelti nuo interneto, nuo kompiuterio ir pavaikščioti ir kažką tai pasimeldus vėl grįžti prie savo darbų. Tai tiesiog iš tikrųjų labai rimta kova. Galima nueiti jau į kokią nors AA, kad yra anoniminė grupė alkoholikų, nors galbūt, nes šiaip tai, nu, yra gal Vilniuje yra kovojančių su seksualinė priklausomybė grupės, jau kūrėsi, ne, tai savipagalbos grupės, kurių mintis yra, kad Dieve tu mane išlaisink. Taip pat paprašyti užtarimo maldos, kunigo palaiminimo, bet tą daryti periodiškai, ne tai, kad pripuolamai, bet tiesiog kiekvieną savaitę paprašyti klebono palaiminimo po mišių ar ten, aišku, dažna komunija, žodžiu, toks savęs stebėjimas. Na ir jeigu vėl atkrenti, tai savęs neteisti, bet vėl tiesiog vėl išpažinties prieini ir vėl į tą kovą stoji. Ir labai svarbu įsisąmoninti, ne, įsisąmoninti savo pačiam, kad tas, tai, kad tas, kas ten rodo, tai yra, na, kelis dalykus. Kad tie žmonės tikrai, kurie ten filmuojasi, na, jie gyvena, nu, švelniai tariant, neteisingą gyvenimą. Toliau, labai gali būti, kad jie yra pasidavę piktoje įtakai. Šiaip jie taip pasidavę piktoje įtakai, nes jie iškreipia žmogiškus santykius. Bet gali būti, kad jie yra apsėsti, tai štai yra dvasinė kova. Ir dar vienas labai svarbus dalykas – suprasti, kiek tai yra beprasmiška, nes tai imituoja santykius, tuos santykius, kurių trokšta žmogus, tai yra šilumos, moters, ar ten vyro geismo, ne ko trokšta, ar vyras ar moteris žiūri, nežinau. bet negauna tame jokios šilumos, tai yra kitaip tariant, tai yra nu, toks savęs išniekinimas ir savęs apgaudinėjimas. Bet to įsiskverbi į intymę sferą, kuri labai giliai paliečia kitų žmonių, kurie, na, patys gal to negalvoja, tie vadinamieji, tie, kas vaidina ten, ar tiksliau santykiau ir leidžia save filmuoti. Kaip jie save išniekina, kaip vyrai ir moterį, nes jie atskleidžia pačius intimiausius dalykus ir juos subanalina, nes tai yra santykiai, kurie Dievo duoti, o iš jų padaro, na, tiesiog kažkokį tai spektaklį švelniai tariant. Tai va, tai iš tikrųjų tai yra tarnystė šėtoniškai nuodami, drąsiai galima sakyti. Čia už tai daugialypis toks būtų savęs pamatymas, kad kodėl aš turiu dalyvauti šitoj kitų šėtoniškai nuodami ir savotiškai pritarti tai nuodami, arba net joje iš tikrųjų dalyvauti, nes aš joje dalyvauju, žiūrėdamas į tai. Tai va, taip, kad iš tikrųjų čia toks yra ir prisilietimas prie šėtoniškos veiklos, tai va, save galima ir tiesiog atrasti iš naujo, kad Dieve, duok man tikrąją laisvę, duok man tą tokį, kaip sakyt, prasmingą gyvenimą ir tiesiog nenoriu elgtis neprasmingai. Žinau, kiek tai yra tuščia. Tai toks būtų, na, daugialypis atsakymas. Dar suspėsim vieną žinutę, ar ne? Na.
Klausytis rašo, norėjau paklausti, ar svarbu santuoką kurti su panašaus amžiaus žmogumi. Ar nėra per didelis amžiaus skirtumas vyras vyresnis 10-12 metų?
Na, irgi įdomus klausimas. Šiaip liaudiškas toks, nes senas nusistovėjęs, kaip sakyti, tokia tradicija, kuri yra pagrįsta iš tikrųjų, nu, ne aš ne fiziologas, ne gydytas, bet tik tai tiek, kiek skaičiau. Tai maždaug 5-7 metai vyras, kad būtų vyresnis, nes taip jau sudaryta, kad vyras ilgiau gali atlikti šitą lytinį aktą, moters, reiškia, tas vaisingumas greičiau pasibaigė. Šiaip vyro organizmas ilgiau išsilaiko, nors pas mus moteris ilgiau gyvena, bet šiaip vyro organizmas, jeigu vyras nepiknaudoja visokiais ten blogais dalykais, tai šiaip vyras šiaip turėtų aktyvius fiziniam aktyvume ilgiau išsilaiko. Tai todėl taip, na, toks pastebėjimas žmonių liaudiškas. Bet jeigu ten gerai sugyvenat ir sutinkat, ir tas 10 ir 12 metų nėra tragedija, kaip sakyt, kitas jeigu moteris daug saugiau jaučiasi su tokio amžiaus vyru, tai čia nėra tragiškas toks amžius, tai sakyčiau, kad, nu, Dieve padėk jums atrasti vienas kitą tėvą ir kurti gyvenimą. Kaip gražiai sako Peiginas, kurti laikiną ir amžiną likimą. Tai va, tiek šiandieną, ne, tai vykintai. Baigėsi visi klausimai, baigėsi mūsų laidelė, ačiū už kantrybę. Tai va, parneškim namo ir savo, tiksliau, iš savo širdis ir galvas ir taip pat artimiesiems, kad bažnyčia kviečia tokiems labai rimtiems įsipareigojimams, drąsai, o padėkokim už viską viešpačiu. Ačiū to viešpatie. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ačiū uždėmesi ir sudė.